Тылсымлы әкиәттәр. Төҙөүсеһе Мәхиҙә Игебаева. Йәшмә таш. Борон-борон заманда бер абай менән әбей йәшәгән. Уларҙың бер улы булған. Әбей менән бабай үлеп киткән. Егет бер үҙе тороп қалған. Уның бер тупалаҡ ҡына өйөнән башҡа бер байлығы ла булмаған. Яныңда ике тоғры дуҫы, эте менән бесәйе бар икән. Былар балыҡ тотоп көн күргәндәр. Эте балыҡ ярған, бесәй уны таҙартҡан. Егет һурпа бешергән. Бер ваҡыт егеткә өйләнергә ваҡыт етте, ти. Берҙән-бер көндә күршеләрендәге еңгәһенә инеп, батша ҡыҙының йәрәшеп алырға теләге барлығын әйтте, ти. Еңгәһе: «Ағайыңа әйт, батша ҡыҙына яусы булып барһын», тигән. Ағаһына әйткәс уныһы: «Фәкир кешегә бирмәҫ ул», тигән. Шулай ҙа егеттең һүҙен кире һуға алмайынса, яусы булып китә. Батша һарайы янына барып киткәс, баҙнат итә алмай, ҡайтып китә. Егет ҡайғырып, этен бесәйен эйәртә лә сығып китә. Ялан буйлап сыбыртҡыһын шарлатып барғанда, бер йыландың утта янып ятҡанын күрә. Йылан егеткә: «Егет, зинһар, мине ҡотҡар, буш итмәм», ти. Егет сыбыртҡыһы менән утты туҡмап һүндерә. Йылан үҙен үлемдән ҡотҡарған өсөн егеткә йәшмә таш